ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша біз бүгін жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен Жыралы Жамбылдың 163 жылдығына арналған сөз сайысын ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскер ақындардың үшінші жұбын Алматы облысының ақыны Бақыт Жағыпбарұлы мен Алматы қаласының ақыны Серік Қалиев құраған болатын.
Thank you. малым, жайлай мен буо, ие заман салбай жалгыз қалдың айе.
Yaksın ben. Şeytan aldar, son benim namusum var ki.
Сахнага бұдан кейін Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақов пен Байқоңырдың жас талант ақыны Төреғали Төрәлі шықты.
Stop.
Kalatın dostan dosta şey сендер билесин. Шатны шапрашты ашырбаны баянда асмандан келтирмесин. Ахмандайдан дәметип отурганда, ахмандайдан дөрөп өзүлмесин. Бахлатты жигитте бармадайга, жаз деп билге кеттин жанга жайына. Жетсу бир жыл бурун алдады деп айтканыңды жандар деп болгамайды. Кызларын берем десе береди го жигитти бай кедей деп талгамайды. Биздин хатынларын алдаса да, эч качан хатынларын алдамайды. Козган халык тулпарын козургулар, козган халык чопанын чопургулар. Бирликти жандар бекке жырлар десең, сахнада үрөйүн өпүргулар. Козган элдин бакыты бирликте кой, барлыгы бир кылууга бетин бурар. Бирлиги жок көрдүк кой, кыргыздардын өз патшасы өз халкын окундурар. Ханда кадыр халыкка сабыр болсо, казагын татуулукту көпүр кылар. Хан айбалта болгондо халык сап кой, сап болмаса айбалта нетин бурар. Айбалта менен салар кез бирге жүрсө, кез келген душман элди окундурар. Сыртып сабысымды, жайайын бақпыртым мен дабысымды. Жамбылдай жырдан тудым есің алып, ардақтап жаттым менің арысымды. Әдебиет ішіндегі балдамайдан санлерде санлақтардың сағысымды. Қажеген Құнанбайды қатыгездеп, біреулер шола бойын тағысымды. Бір арзара айтысы болмаған деп, біреулер жан таласып жанышырды. Әдеби оғыраны жойған менен ол сенің көбейтпейді табысыңды. Жамбылды жамандайтын жаңқыттарға ақтар самақи тақтып табысыңды. Қайкезін өз бабанды өзің тапта пазарын оя шығырманысыңды. Тірлерді түспектеп болдың елім, бабаңмен бастамашы алысыңды.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл ақынының 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.